Planeta Radio. La Radio România Cultural. Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Cum spuneam în urmă cu câteva momente, dezbaterea de astăzi va aduce în prim plan agenda internațională a controverselor legate de reformarea și reinventarea ideii de școală și educație generate de impactul lumii virtuale și a culturii rețelei, ce își au izvorul la rândul lor în apariția unui nou profil de elev numiți cu o serie de expresii metaforice de tipul generația aplicația, generația instant, nativ digital, homo sapiens, ori cu alte cuvinte deja intrate în uzul public, cum ar fi homo videns ori omul recent. Care este răspunsul școlii de astăzi și de mâine la provocările lumii virtuale și ale culturii digitale? Cum gândesc și proiectează profesioniștii educației, inclusiv filozofii specializați în acest domeniu, școala viitorului? Creativitatea, explorarea și producerea noului își vor avea izvorul, ca și până acum, în resursele interne ale minții noastre, în inteligența naturală așadar, sau vom apela la tehnologiile virtuale, la sistemele complexe și intersectate de programe și aplicații? În jurul acestor întrebări vom organiza dezbaterea de astăzi, pe care o realizăm împreună cu cunoscutul profesor și filozof al educației, domnul Emil Stan, pe care îl salut în numele dumneavoastră și al meu. Bună ziua, domnule profesor, și bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Domnule profesor, să specificăm pentru ascultători că am programat două emisiuni în jurul acestei teme. Astăzi vă propun să facem o dezbatere oarecum mai teoretică și să facem anumite distinții conceptuale, iar săptămâna viitoare să facem o dezbatere cu caracter mai degrabă aplicativ, să ne interogăm asupra manualelor digitale, să vedem ce-i cu profesorul virtual, etc., etc., plecând firește de la cercetările pe care dumneavoastră în ultima vreme, în ultimii 5-7 ani de zile le-ați realizat în zonă. Pentru început, haideți să facem o radiografie a cercetărilor, a agendei de cercetare internațională, domnule profesor, pentru că mărturisesc ascultătorilor, sunt la curent cu ce lucrați dumneavoastră și am observat, ca să utilizez o expresie din realitatea virtuală, sunteți imersat în această bibliografie internațională.
Vă rog. Am fost obligat să fiu imersat, deoarece este cel mai profitabil, cel mai urgent câmp de cercetare în zona școlii și a educației. Din păcate, lucrurile sunt destul de amestecate aici, pentru că, oarecum în manieră postmodernă, s-a funcționat prin peticire. Adică școala a funcționat pe drumul ei, au apărut presiunile din partea copiilor și a dezvoltării tehnologice, au apărut alternative la școală, ca orice alternativă care vrea să se afirme, au fost foarte multe exagerări. După aceea școala a reacționat într-o primă variantă, încercând să salveze statu quo-ul, introducând, de pildă, calculatoare în școală. Și ca să citez unul dintre pionieri în domeniu, Seymour Papert, cofondator al laboratorului media de la MIT, University din Statele Unite, calculatorul a devenit un instrument al birocrației școlare și în loc să producă o revoluție în educație, s-a ajuns la întărirea stării de fapt. În acest moment, școala se află într-o disjuncție totală cu educația informală a copiilor. Ceea ce creează probleme în acest moment profesorilor care lucrează în școală, copiilor care vin în școală și vor apărea probleme în viitor cu adulții de mâine, adică acei copii care astăzi se regăsesc doar parțial în școală. De altfel, de pildă, ca să citez un profesor din Olanda, Vin, pentru mulți copii școala este doar un loc de întâlnire.
Da, acum, noastră ca un filozof al educației care aveți perspectiva întregului și știți care au fost dezbaterile de la Platon încoace. Mie mi se pare că nu ar trebui să tratăm lucrurile cu asemenea gravitate, că nu e nimic nou. Întotdeauna între practicile obișnuite de viață ale oamenilor și școală a existat o ruptură, mai mare sau mai mică. Nu e aceeași situație astăzi?
Ar fi o problemă. Problema este că astăzi, de pildă, l-am uitat pe Platon. El nu mai intră în ecuație. Nici cei care își fac cultura de pe net nu se mai duc la Platon și nici cei care sunt preocupați de soarta școlii nu mai fac apel la Platon. Asta ar fi o problemă.
Deci am uitat tradiția cu totul? Nu mai am nevoie? A dispărut din conștiința noastră?
Nu că nu mai avem nevoie. Nu mai avem.
Nu mai avem.
Și dacă nu mai avem și nu recuperăm, vom avea o problemă majoră, pentru că tot vorbeați de Platon, fac trimitere la Menon și la o discuție interesantă dintre Anitos, cel care mai devreme sau mai târziu îl va și condamna la moarte, va fi unul dintre acuzatorii lui Socrate, dar de data aceasta în Menon stau de vorbă despre virtute. Iar la întrebarea lui Socrate, Anitos, uite, vrem să-l învățăm pe Menon, mă întreabă ce e cu virtutea, iar eu nu știu ce să-i spun. Cine poate să învețe virtutea în cetatea asta a Atenei? Anitos spune, dar orice bun cetățean, Socrate, nu trebuie pentru asta profesori anume, nu avem nevoie de sofiști. Socrate se miră, bun, dar hai să vorbim despre, nu știu, mari conducători ai Atenei, Pericle. A fost un om virtuos? Da, a fost un om virtuos. Copiii lui au fost virtuoși? Nu prea. E, atunci cum se întâmplă? De ce n-a reușit să transmită și virtutea? Discuția și dezbaterea în școală a rămas de atunci. Iar astăzi școala aproape că și-a propus programatic, oricum factorii de decizie politică doar asta vor de la școală, ca să transmită cunoștințe, ignorând cu totul că virtutea, ceea ce înseamnă bun om, bun cetățean și așa mai departe, nu este o cunoștință pe care să o transmiți. Ori mediul virtual poate să accentueze criza, punând accentul pe cunoștințe, dar poate să fie și una dintre rezolvările problemei, pentru că permite experiențe pe care spațiul real nu le permite.
Da, apropo de experiențe, nu? Experiență ce înseamnă? Să dobândești un sens, să îți orientezi gândirea și sufletul în anumite direcții. Experiențele celor care se numesc nativ digital, homo sapiens, generația aplicație. Nu avem în față lucrarea aceasta excepțională lui Howard Gardner, nu? Generația app. Da. Totuși,
ce experiență clienții, au ei?
Da, clienții școlii au alte tipuri de experiențe și cel puțin din ce am citit în articolele dumneavoastră, școala are o experiență, clienții școlii au alte experiențe și ei nu se întâlnesc niciodată.
Da. Despre aceasta este vorba, despre prăpastia dintre experiența profesorilor și experiența elevilor și despre faptul că și unii și alții ignoră că partenerii lor au o altă experiență. Și acum ce se poate face în situația dată? În situația dată aș spune că s-ar impune o absorpție a educației și mai ales a tehnologiei educației informale, adică a experienței de viață a copilului de când se naște, pe care o dobândește în mod informal, fără să-și propună cineva anume, în școală. Cu ce se întâlnește un copil care se naște astăzi? Se întâlnește cu mouse-ul computerului, se întâlnește cu tableta, se întâlnește cu smartphone-ul și chiar socializează pe rețele de socializare. Înseamnă că de cele mai multe ori copilul de astăzi are experiențe mixte, cu accente fie pe lumea reală, fie pe lumea virtuală. E, în momentul în care intră în școală, cel puțin la noi, dar și în multe alte școli, marea majoritate a școlilor din vestul lumii, ca să spun așa, îi se spune închide telefonul mobil, nu folosim tableta, internetul reprezintă o sursă de inspirație și de copy-paste și atunci, dintr-o dată, toată experiența lui de viață se trezește contrazisă, iar el, copilul, se trezește într-o lume străină în care trebuie să stea pasiv și să asculte ce îi se spune.
asta va determina pe dumneavoastră să, ca să înțelegeți situația aceasta, să apelați la resursele explicative ale etologiei. Am făcut parcă acum 2 ani de zile, 1 an și jumătate, o dezbatere, dar fără să privim mai adânc, o dezbatere pe lucrarea dumneavoastră, lecția uitată a educației, întâlnirea micului prinț cu vulpea. Și aveți un capitol pe care atunci am omis să-l discutăm, un capitol dedicat etologiei. Putem învăța mai bine de la animale ceea ce avem de făcut în relația aceasta școală-lume virtuală decât putem învăța de la noi înșine?
Mi-aduc aminte titlul unui volum omagial celebru, Ce am învățat de la gâște. Titlul este preluat de la
Conrad Lorenz. Da.
Și atunci, dacă noi putem învăța de la animale, da, etologia ne spune că modernitatea, ca să folosesc un termen general, a creat tipare, ne-a uniformizat, în așa fel încât lumea în care trăim noi, de pildă un cartier cu blocuri din București, este relativ identic un cartier cu blocuri din Iași, din Cluj, de pomenești că din Berlin.
Da, în partea de est, sigur.
În această situație, noi oamenii, care prin evoluție suntem obișnuiți să particularizăm, să recunoaștem, să avem trasee preferențiale, să cunoaștem foarte bine terenul, fiindcă supraviețuirea noastră depindea de asta, ne-am trezit încorsetați. Atât de încorsetați încât, de cele mai multe ori, reacționam când se umplea paharul în 2 feluri. Fie prin resemnare și renunțare, fie prin provocând scandal. Spațiul virtual i-a dat, sau poate să îi redea într-o bună măsură tânărului, adolescentului, adultului, sentimentul libertății. Spațiul virtual este croit în așa fel încât, nu că n-ar exista reguli, dar regulile sunt atât de bine plasate încât ți se pare că poți să faci ce vrei. Și mai interesant și mai periculos, fără consecințe. Pentru că, uite, se tot vorbea la Planeta Radio puțin înainte de aspectele etice de la Big Data. În momentul în care ești șeful unei ghilde, nu știu ce mare joc, și dacă îi spui unui discipol, îi dai o indicație greșită și el o încurcă, nu e așa că nu se întâmplă de fapt nimic? Că doar avatarul lui pățește ceva.
Corect.
Dar aceste experiențe din online ne creează niște deprinderi, niște sentimente, niște valori cu care vrând nevrând vom opera după aceea în realitate. De aceea, de pildă, mie mi se pare esențial ca școala să absoarbă instrumentele informalului. Eu când zic informal mă refer în primul rând la spațiul virtual și la experiențele pe care le au copiii și tinerii în acest spațiu, în educația formală. Pentru că dacă școala realizează acest lucru, va crea acel etos, virtutea lui Platon, care să-i permită omului să se comporte etic, moral, nu sunt absurd.
Da.
Oamenii nu sunt perfecți și e bine să nu fie perfecți, pentru că altfel am avea distopii de persoane care ar face doar binele pentru că ar avea creierul condiționat și nu știu dacă o condiționare științifică e mai grozavă decât una
corect.
Politică.
Și dacă am avea creierul condiționat, n-ar mai exista libertate, n-ar mai exista
evident.
Responsabilitate, n-ar mai exista umanitate.
Exact. Deci, ar pune în practică un comportament etic care l-ar ajuta atât în spațiul virtual cât și în realitate.
Bibliografiile astea pe care le citiți dumneavoastră oferă soluții la situația aceasta, pentru că cu toți, mă iertați, dar folosesc o expresie neacademică, cu toți suntem în aceeași găleată până la urmă. Nu contează unde te naște acum. În America sunt aceiași tineri, nu mai există diferențieri, toată lumea vorbește engleză, toată lumea are smartphone, cu toții suntem în chestiuni legate de socializare și pare că școala e în aceeași situație.
Da, școala este în aceeași situație și
pretutindeni, nu?
Pretutindeni și sunt foarte puține reflexii pe marginea unei viitoare posibile experiențe de fuziune între lumea de dincolo de zidurile școlii, spațiu virtual în care se plimbă ca vodă prin lobă de copilul și lumea școlii care impune prea multe constrângeri. Mici încercări au existat, una aparține și e mai mare lui Howard Gardner, pe care îl pomenirem adevăr frumos și bine, se numește în secolul 21, cine mai vorbește de triada vechilor greci astăzi, doar Gardner, pentru că altfel adevărul nu ce este adevărul, adevărul însuși este pus sub semnul întrebării, frumosul este prefabricat, iar binele a fost transformat în etica de vecinătate, adică
și frumosul e ce-mi place mie,
evident. Deci specialiștii în acest moment se împart în două. Sunt optimiștii, aceia care găsesc doar virtuți spațiului virtual, și scepticii, aceia care găsesc doar defecte spațiului virtual și experiențelor pe care copilul le are acolo.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi ascultători, urmăriți o dezbatere pe care o realizez cu domnul Emil Stan, cunoscut profesor și filozof al educației, pe tema raportului dintre realitatea virtuală și realitatea școlii. Deschidem acum încercările, să vorbim despre încercările legate de reformarea și reinventarea ideii de școală și de educație generată tocmai de spațiul virtual și de tehnologiile digitale. Stimate domn profesor, cred că diagnoza e clară. Știm etiologia bolii. Soluția, deocamdată vorbim în partea teoretică, în partea practică săptămâna viitoare. Ce soluții se întrevăd la ce medicamente ar trebui să fabricăm? Că îmi închipui că nu le avem la dispoziție.
Nu le avem, avem doar, suntem ca într-un joc de puzzle, avem componentele, ne uităm la ele și bine ar fi să încercăm să vedem o configurație. Mi-e teamă că doar ne uităm la ele. Dar dacă vom încerca să găsim...
Adică noi, domnul profesor, ce spuneți e grav, adică noi ne jucăm un joc fără să știm regulile?
Da, e, dacă vreți, cei din afară, adică imigranții digital, ca noi, joacă un joc pe care nu-l înțeleg, este limpede, corect. Iar nativii digitali au ludicul în sânge, gamificarea, gaming-ul și homo ludens este specific modului lor de viață, dar... Haideți să vă dau trei situații. Una se găsește în Olanda. Întotdeauna Olanda, în ceea ce privește educația, a fost în vârf. A fost întotdeauna înaintea epocii. De pildă, în acest moment, în Olanda, în mod legal, funcționează o școală virtuală. La propriu. Școala este virtuală. Profesorii sunt virtuali, sunt prezenți în școală doar cu avatarurile lor, copiii sunt prezenți în școală doar cu avatarurile lor, pot să fie foarte bine cu părinții pe
ați
plajă.
Ați vizitat școala? Ați...
Da, am vizitat școala la propriu.
Da.
Și apropo, școala are și un spațiu de joacă, dar evident este și el,
și
tot
virtual?
Virtual și doar avatarurile se pot plimba pe acolo și juca. Deci există un experiment de genul acesta care, atenție, este se desfășoară cu aprobarea Ministerului Educației din Olanda. Deci sunt copii
înscriși.
Deci cu acest
experiment se eliberează diplome care certifică competențele similare cu competențele celor care fac un învățământ tradițional?
Da.
Și nimeni nu se revoltă?
Păi nu ar avea de ce să se revolte, fiindcă la orice examen național acești copii obțin cel puțin aceleași rezultate pe care le obțin și ceilalți.
Dar examenul e real, nu e virtual.
Examenul este real,
da,
dar...
Ce spun eu iarăși, că mă încurcă, și examenul virtual e la fel de real. Poate fi la fel de real. Da.
Dar, apropo, examenul de bacalaureat din România e real sau virtual?
M-ați încurcat că acum nu mai știu precis.
Pentru că avem camere de supraveghere, camerele fac parte din așa numită realitate augmentată, care amestecă realul cu virtualul. Avem copiii reali, subiectele li se par ireale și atunci rezultatul Dumnezeu știe cum este. Trecând peste acest aspect, e de meditat asupra experimentului olandez care, din punctul meu de vedere, are un defect esențial. Copiii aceștia, trăitori într-un mediu virtual, elevi într-un mediu virtual, nu vor întâlni niciodată opoziție. Ori noi, ca să ne definim pe noi înșine, avem nevoie să întâlnim ceva care ne spune nu, care ni se opune, care ne obligă să gândim.
Da. Să justificăm opțiunile, părerile.
Să avem,
da,
să alternative, avem, da, să da, gândim corect. Și alternative care eșuează și să reflectăm pe marginea acestor eșecuri, plecând de la premisa că un eșec este real, chiar și în spațiul virtual. Nu ca în lumea jocurilor, unde un eșec nu e nicio problemă. Reiau jocul de la capăt. Deci asta mi se pare principala problemă a acestui experiment pe care îl salut. Putem învăța multe din experimentul respectiv. Apropo, școlile de genul acesta, școala aceasta, se numește Steve Jobs, poartă numele fondatorului Apple, probabil pentru că folosesc tehnologie...
Apple,
iPad-uri. Dar evident că poți să folosești orice tip de tabletă fără nicio problemă. Și mai există niște lucruri la care ar merita să medităm, dacă mai avem timp.
Avem timp, avem 10 minute.
De pildă, Nicholas Carr, o carte tradusă și în românește, Superficialii, care face parte dintre scepticii utilizării internetului și care a sintetizat niște cercetări care demonstrează că surfing-ul, a colinda prin spațiul virtual lasă urme nu doar asupra softului nostru mental, ca să păstrăm terminologia, ci și asupra hardului. Cablajul din creier, sinapsele, se leagă altfel. Ceea ce ne afectează mult mai profund decât ar părea la prima vedere. Gândim altfel pentru că instrumentul cu care gândim se resetează și arată altfel dacă stăm mai mult în spațiul virtual decât în lumea reală.
Aș vrea să discutăm acum, voiați să mai subliniați ceva.
Voiam să mai spun că avem și optimiști, aceia care consideră că experiența în spațiul virtual are doar părți bune și că transferul de deprinderi, de mentalități din spațiul virtual în spațiul real se produce de la sine și este benefic. De pildă, Dan Boyd, nu e tradusă în românește, o carte interesantă, It's Complicated, care povestește despre experiențe și despre consecințele și valențele etice ale adolescenților în social media, adică Facebook, Instagram și alte rețele
de socializare. Asta e o etichetă, e complicat, pe care o găsim în Facebook.
Este eticheta pe care părinții o adresează copiilor, dar este și un punct în profilul pe care ți-l creionezi pe Facebook, e adevărat. Da, când ți se dă posibilitatea să spui, e complicat.
E complicat.
Nu știu să spun ce e cu mine, e complicat. Da.
Cred că nu putem să continuăm dezbaterea, domn profesor, dacă nu aducem în prim plan nucleul central al realității acestea media, care înseamnă aplicația.
Da.
În ultimă instanță, în jurul aplicației ne-am învârtit până acum, iarăși revin la lucrarea lui Gardner, care este o radiografie fidelă a ceea ce fac milioane și milioane, miliarde, nu îmi închipui?
Da, cu siguranță.
Da, de copii în același timp și barierele culturale, lingvistice, toate barierele acestea dispar, punându-ne în față un nou tip de om.
Da.
Nu?
Omul aplicație.
Omul aplicație.
Vedeți, la Harvard vreo 13-14 ani au desfășurat cercetări, iar în 2013 a apărut această carte tradusă la noi destul de repede.
De repede, spun. Un an și jumătate.
Repede. Da. Iar Gardner încearcă o sinteză interesantă între cei sceptici și cei optimiști. Gardner pune un diagnostic dur, sever, al omului de astăzi, în momentul în care vorbește de generația app. Asta înseamnă așa că dacă te uiți în smartphone-ul unei persoane și vezi care sunt aplicațiile pe care le accesează mai frecvent, vei ști care este profilul omului respectiv. Interesant este că am făcut această cercetare cu studenții mei.
Vorbim săptămâna viitoare, da, spuneți. Da.
Le-am cerut primele 5 aplicații în ordinea utilizării și rezultatul este spectaculos prin
uniformitate?
Irelevanță.
Irelevanță.
Da, este de o uniformitate stupidă. Adică, haide să spun doar atât că pe primul loc se află unul din următoarele trei, fie agenda, fie mesajul text, fie accesarea Facebook-ului. Ori smartphone-ul este un instrument aveați dumneavoastră în prezentare la un moment dat o trimitere la un tânăr student din America,
da,
acela care flutura smartphone-ul în fața lui Gardner.
Da, prezentarea e pe blog, pe blogul emisiunii.
Poate fi citită de acolo. Îi spune, în 2-3 ani nu vom mai avea nevoie de școală, fiindcă avem aici toate răspunsurile. Și Gardner îi spune ceva de genul, da, aveți acolo toate răspunsurile, cu excepția răspunsurilor la întrebările
cu adevărat importante.
Cu adevărat importante. Eu aș fi adăugat în locul lui Gardner, aveți acolo răspunsuri, dar n-aveți acolo întrebările. Iar, apropo, creatorii de aplicații se substituie nouă și întreabă pentru noi, ceea ce este deranjant, pentru că în felul acesta noi nu mai învățăm să problematizăm, nu mai învățăm să gândim.
Da, dar noi așteptăm aplicațiile, estimate domnule profesor, ca pe o prăjiturică bună la desert. Pentru că continuu vin aplicațiile, ele sunt multiple și mă uit și eu continuu. Firește că eu ca un imigrant digital mă întreb la ce folosesc, dar e limpede că sunt milioane și milioane de copii care folosesc aceste aplicații.
Și le folosesc cu naturalețe.
Cu naturalețe.
Problema este că în momentul în care le folosesc cu naturalețe, rezultatele sunt de tipul următor. Cercetări făcute de Gardner, echipa lui și de alte echipe de cercetare din Statele Unite demonstrează un fapt îngrijorător. Copiii sunt mai spectaculoși când e vorba să realizeze, de pildă, producții de genul colajului, remixului, dar au probleme când trebuie să creeze un produs sau trebuie să aducă pe lume o idee fără un ajutor, fără asistentul suport, care este în principiu aplicația. Deci, în momentul în care dai o problemă unui copil, da, din Statele Unite sau din România, prima dată se va întreba ce au făcut alții, cum se poate face, ce găsesc pe net.
Sigur.
Și rezultatul ar putea să fie spectaculos. În schimb, dacă îl rupi de la tehnologia aceasta, va avea dificultăți majore. De ce? Fiindcă întotdeauna aplicațiile sunt întrebări pe care alții le-au gândit, iar noi nu facem decât să căutăm răspunsuri.
Da, asta înseamnă că e o remodelare a ceea ce reprezintă creativitatea și o remodelare a funcțiilor minții. Pentru că dacă eu ce dezvolt aici? Capacitatea de combinare și de recombinare. Mintea mea mai produce noul. Cum gândiți? Mai avem 2 minute jumătate. Poate săptămâna viitoare redeschidem tema. Vă rog.
Pe scurt, subiectul. Acum aș spune doar atât că tot în cartea lui Gardner găsim o idee interesantă. În fond, niciodată n-am creat nimic nou de la început și întotdeauna am reutilizat într-o variantă sau alta materialele existente. Dar bineînțeles că aplicațiile, în momentul în care prin tipul de program care le stă în spate ne constrânge să urmăm o cale sau alta, gândesc în locul nostru. În măsura în care ne pune în față un evantai și ne lasă să alegem, ne ajută să gândim. Și până la urmă problema este
de dozaj,
de intenția celor care au gândit aplicațiile și mai ales de profesorii care ar putea să pună în fața copiilor acele aplicații la fel de spectaculoase, dar cu mai puține constrângeri.
Prin urmare, domnule profesor, tot ceea ce am discutat noi acum nu e problema copiilor, ci problema școlii. Școala trebuie să se reinventeze și noi trebuie să avem un alt concept al educației. Într-un minut, vă rog.
Este perfect adevărat. Problema este că de fiecare dată când într-o școală, într-o sală de clasă, copiii au o problemă, bineînțeles că și profesorul are o problemă. În acest moment copiii nu realizează ca o problemă sau realizează ca o problemă, dar nu știu care e cauza, iar profesorii nu înțeleg ca o problemă sau dacă înțeleg, nu știu care este cauza.
Redeschidem săptămâna viitoare, estimate domnule profesor, dezbaterea din acest punct. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Dragi iubitori de filozofie, vă reamintesc că urmăriți postul de Radio România Cultural. Emisiunea Izvoare de Filozofie s-a încheiat aici. Invitatul nostru a fost domnul profesor universitar dr. Emil Stan. Constantina Stan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, fapta bună și vă invită să urmăriți în continuare emisiunea Oaza de Muzică.
Catindo vale para de goia beira na beira do rio para parar no vencer. Vem da água, sai um pouquinho desse seu bonito. Tem um carinho para lhe fazer dinheiro do Paraná. Que bom ter.